Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз. Армысыздар ардактуу радио тыңдоочулар. Азаттык радиосунун бағдарламасы менен тааныштыруубузду баштайык. Бүгүнкү модератор мен Күлай Бистей. Алда камтылатын тагырыптарды айта кетейин. Тиркелмеген алга партиясы эл басы тууралуу заңга нааразылык чарасын өткөзүү үчүн бир катар калалардын башчылыгына хат жолдоду. Казакстанда ири кара мал оорулары көбөйүп, Караганды облусунда тагы бруцеллез дерти чыкты.
Бруцеллез хронический болезнь, это вот не спичка, а сибирка сияқты, ящер сияқты. Бул хронический, бул күлүн аудандарда өзү бөлүнүп турат.
Журналисттерди коргоо комитети түрмөдө аштык жарыялап жаткан журналист Рамазан Эсиркеповдун ден соолугуна алаңдап мәлімдеме жасады. Ресей мен АКШ арасында тыңшыларды айырбастау келісімі жасалып, агенттер мінген екі тараптың ұшағы Венада кездесті. Қазір соңғы жаңалықтар мен Сұлтанхан Аққұл таныстырады.
Азаттык толкунунда кыска жаңылыктар менен Султанхан Аккулова. Журналисттерди коргойтун халыкаралык комитет белгилик казак журналисти Рамазан Эсиргеповдун ден соолугуна алаңдайды. Түрмөдө жазасын өтөп жаткан Алматы Инфо газетинин бас редактору Рамазан Эсиргепов 25 маусумда өзүнүн түрмөгө кесилүүнө каршы 6 шилдеден баштап аштык жарыялайтынын кабарлады. Оган коса Эсиргепов Казакстанда адамдын укугун бузуудун жалгасууна карамастан өзүнө төрагалык этүүнө мүмкүнчүлүк берген Европадагы Каупсуздук жана Ынтымакташтык Уюмун өзүнүн абройуна кир келтирди деп эсептейди. Эсиргеповдун аштык жарыялайтынын түрмө акимчилигине кабарлауына карамастан колония башчылыгы аны мойындамайды. Журналисттин зайыбы Раушан Эсиргепова журналисттерди коргойтун халыкаралык комитетке Рамазандын түрлү дерт менен сыркаттанууна карамастан түрмөдө оган дарыгерлик көмөк көрсөтүлмөйтүнүн кабарлады. Халыкаралык комитет Эсиргеповдун калине алаңдайтынын билдирип, түрмө акимчилигин аны дарыгерлик бакылауга алууга чакырды. Анын Европа жана Орталык Азия боюнча үйлөштүрүүчүсү Нина Огнянова кабарлагандай, оган коса комитет Казакстан бийлиги журналисты түрмөдөн мүмкүндүгүнчө тез босатууга үндөдү. Орал қаласында Уральская неделя газетінің кезекті саны сот үкіміне наразылық білдіріп, бірінші беті бос болып шықты. Ол туралы баспасөзді қорғайтын әділ сөз ұйымы хабарлады. Газет редакциясы өз оқырмандарына бос бет жемқорлық пен баспасөзге деген қысымға наразылық білдірудің жолы екенін хабарлайды. Уральская неделя ұжымы 8 маусым күні өзімен тілшісі Лұқпан Ахмадияровтың кассациялық шағымын қанағаттандырған сот үкімімен келіспейтінін осылайша білдірді. Енді журналист пен газет бірлесіп Тенгиз нефтестрой компаниясына 20 миллион теңге, немесе 136 мың доллар моральдық өтемақы төлеуге тиіс. Газеттің бас редакторы сот үкімі басылымды қаражатсыз қалдырып жабылуға мәжбүр етуі мүмкін дейді. 2009 жылдың тамызында Уральская неделя Лұқпан Ахмадияровтың келешек Жымпиды Қаратөбе газ құбырының орнында құрылыс жүргізу үшін өткізілген тендер туралы тендердің астарында айдарлы мақаласын жариялады. Автор Тенгиз нефтестрой тендер бітпей тұрып өзінің жеңетініне сенімді болды деген жорамалын келтірді. Тенгиз нефтестрой өзінің іскерлік беделін қорғау мен моральдық өтемақы талап етіп сотқа жүгінді. Андрей Сахаровтың жесірі Елена Боннар шекараны білмейтін репортерлер халықаралық ұйымынан Түркменстан үкіметі елден шығармайды отырған түркмен журналистері Елена және Анна Мамет Нитяевтерге көмектесуді өтінді. Екі журналист көз дәрігеріне қаралып, шұғыл операция жасату үшін Голландияға баруға тиіс көрінеді. Болмаса Елена Мятиева көз жанарынан айырылуы мүмкін. 27 маусым күні оларды Стамбулға қатынайтын ұшақтан түсіріп алып, тентеді және Түркмен ішкі істер министрлігінің нұсқауын желеп өтіп, қолдарында барлық құжаты мен виза аларның болуына қарамастан елден кетуге бөгет қойды. Елена мен Анна Мамет Нейтральный Түркменстан газетінде жұмыс істеген, бірақ екеуі де жұмыстан босатылыпты. Билік олардан шетелдік баспасөзбен және шетелдегі түркмен оппозициясымен байланысты деп күдіктенеді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
АКШ-та маусым айының соңында Ресей үшін тыңшылық істеді деген күдікпен ұсталған азаматтар отанына жөнелтілді. Жұма күні Ресей тыңшылары отырған ұшақ АКШ-тан Венаға жетіп қонды. Оның қарсаңында Ресей сыртқы істер министрлігі және АКШ мемлекеттік департаменті ресейлік 10 агентті Ресейде батыс үшін тыңшылық етті деген айыппен сотталған 4 кісіге айырбастауға келіскендерін растады. Оның алдында Ресей президенті Дмитрий Медведев 4 кісіге рақымшылық жасау туралы жарлыққа қол қойған болатын. Нью-Йорк соты бейсенбі күні ресейлік азаматтарды еліне жөнелту туралы шешім шығарды. Азаматтары АКШ-та тіркелмеген шетел агенттері ретінде әрекет еткендерін мойындады. Пакистанның Ауғанстан шекарасы бойындағы Мохман өлкесінде болған жарылыстан тың мәлімет бойынша кем дегенде 50 адам қаза болып, 100-ге тарта кісі жараланды. Террористік қастандық Якка-Ганд қышлағында болды. Жан бидашылыққа күнем жарылғышты жергілікті әкімшілік кеңсесінің маңында іске қосты. Мохман Аль-Каида мен Талибан қозғалысының содырлары белсенді әрекет ететін аудандардың бірі есептеледі. Пакистанның қауіпсіздік күштері бірнеше жылдан бері бұл ауданға тәртіп орната алмай келеді. Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад, егер бір қатар шарт орындалатын болса, онда елдің ядролық бағдарламасы бойынша Ақшпен және батыс елдерімен келіссөзді бастауға дайын екенін мәлімдеді. Шарттардың ең негізгісі ретінде Иран лидері Израильдің ядролық қаруы болуына деген Вашингтонның көзқарасын анықтауды атап көрсетті. Израиль ядролық қаруы бар екенін ешқашан ресми түрде мойындаған емес, бірақ сарапшылардың көпшілігі Израильдің ядролық мемлекет екеніне еш күмән келтірмейді. Пентагонның басшысы генерал Петреустың орнына өзге қолбасшы тапты. Ақштың қорғаныс министрі Роберт Гейтс Ақш қарулы күштерінің орталық басқармасының басшысы лауазымына генерал Джеймс Матисті ұсынды. Ол таяуда Ауғанстандағы халықаралық әскери күштердің бас қолбасшысы қызметіне кіріскен генерал Дэвид Петреустың орнына отырады. Иран билігі мәлімдегендей, ерінің көзіне шөп салды деп танылған 43 жастағы әйел таспен ұрып өлтірілмейді. Ол туралы Иран елшілігін сілтеп көрсеткен Британ баспасөзі хабарлады. Сонымен бірге ол әйелді өлім жазасына кескен үкімнің күшін жойған жоймағаны